Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Herlig å være tilbake til menigheten igjen, etter en relativt lang tid der vi har vært fraværende. Men om vi har vært fraværende, så har vi ikke vært fraværende i ånden. Vi tenker alltid på menigheten vår, er veldig stolt av menigheten vår. Når jeg er rundt og representerer, så forteller jeg om den fantastiske menigheten vi har. Om det fantastiske lederskapet vi har, og alle de flotte egenskapene og tjenestene som menigheten har. Jeg er veldig stolt av Philadelphia Drammen, og jeg er veldig stolt av å tilhøre menigheten. Fantastisk å sitte og høre på dere. Det er utrolig hva Gud gjør i denne menigheten. Og når jeg hører også nå at det er store planer på gang med utvidelse, så tenter det glød i hjertet mitt. Det er jo det som ligger i Herrens natur, det er utvidelse. Kroppen vår utvides, og den utvikler seg. Og sånn er det også med menighetens kropp. Det ser dere. Men jeg er veldig glad for at vi kan få lov å være, som sagt, da, en del av menigheten. Jeg har vært på en del reiser siden jeg var sist, og har opplevd fantastiske saker. Og i dag så hadde jeg tenkt at jeg skulle dele det jeg skal si, i to bolker. Den første bolken vil jeg fortelle litt om arbeidet, om det fantastiske som Gud gjør rundt omkring i det området hvor jeg ferdes. Og det var jo sånn, vet du, at når Paulus hadde virka iblant hedningene, og mange hadde opplevd frelse og helbredelse og utfrielse, så dro han opp til Jerusalem, til brødrene i apostelmøtet i Jerusalem, og for å fortelle hva Gud gjør iblant hedningene. Han følte at det var på sin plass å komme med en fortelling, eller forklare for menigheten, at Gud gjør fantastiske ting iblant hedningene ute i Europa. Og dette ble tatt godt imot, og Jesu bror, pastor Jakob, han applauderte det hele og sa at det var Guds verk alt sammen. Og det samme vil jeg gjøre her i dag. I dag så vil jeg også fortelle om hva Gud gjør. Jeg kommer igjen i forrige uke, så kom vi igjen ifra en herlig pastorkonferanse i Bulgaria. Det som skjer i Bulgaria, det er et resultat av det som Herren starta i Romania for mange, mange, mange år siden. Så starta Herren et fantastisk verk i Romania. Vi kom inn i en eventyrlig vekkelse i Romania. Der var det jo menigheter allerede før vi kom. Så var det mange menigheter som jobba under jorda, og som da sto fram når Ceausescu falt. Og vi fikk kontakt med de menighetene, og ifra de menighetene så begynte vi å arbeide suksessivt for å samle alle disse flokkene. For det var mange menigheter som ikke visste om hverandre. Det var mange menigheter som ikke hadde kontakt med hverandre. Og jeg har sett det gjennom min tjeneste at hvis jeg har noen sterke sider, så kanskje det er noe av mine sterkeste sider. Det er å organisere og samle glørne slik at det blir en stor ild ut av det hele. Og jeg samla da de menighetene, og spesielt da lederne i de menighetene, så samlar vi till pastorkonferenser. För jag vet att jag är begränsad som människa. Jag kan inte nå ut över och ha kontakt med alla de hundrader av menigheter som finns i Europa. Det har jag inte möjlighet till. Och därför så satsar jag på de pastorer och ledare som finns i landet. De kan du samla och de kan du tända, de kan du ha kontakt med och de kan du vara med och utveckla. Och det gjorde jag också där och det gav stora stora resultat. Vi fick samla då menigheterna samman, pastorerna samman och hade då pastorkonferenser hvor vi kom sammen og vi inspirerte hverandre, vi fortalte om det Gud gjør, de fikk kontakt med hverandre som menigheter, og det gjorde at de ble et større samhold i menighetene. Og i løpet av den tiden der, så kom dette ut og ble kjent ut over andre land også, i regionen der nede, og det resulterte i at vi fikk kontakt med Bulgaria. Og i 2000 så kom det en ung mann til våre konferanser, hadde med seg tre stykker. Og denne unge mannen hette Stefan Kolev. Han var cirka 35 år den gangen, men herlig nyfrelst broder som hadde blitt frelst igjennom et mirakel. Fordi at han hadde en bestemor som hadde vært frelst i noen år, og denne bestemoren hadde bedt veldig mye for Stefan. Men Stefan var veldig bundet til flaska, og hadde et mer eller mindre utsvevende liv, og dette ba bestemoren om at han måtte bli fridd ifra. Og undre skjedde, Stefan Kolev, han ble frelst under sin bestemors forbønn. Og som et resultat av det så ville Stefan Kolev feire det hele. Vi har jo blitt kjent med Stefan Kolev her, denne kraftige mannen som var med på blant annet vårt førsteårsjubileum her. Så, han ville feire da dette store som hadde skjedd han, at han hadde blitt en kristen. Og derfor så samlet han sammen til en gedigen fyllefest. Og inviterte alle sine kamerater og svirebrødre og skulle feire det hele og kjøpte inn alt den alkoholen de hadde penger til og samlet sammen til en skikkelig fest. Og en skikkelig fest ble det, men han stod fram da og fortalte alle sine venner at han hadde blitt en ny skapning i Kristus Jesus. Han hadde blitt herlig frelst, og dette var altså en feiring av at han hadde blitt en kristen. Men som han sa, dette er siste festen jeg er med på, for fra nå av så vil du ikke se meg mer med flaska i handa. Og det han holdt. I dag er han 47 år, og er leder av vårt arbeide i Bulgaria, det evangeliske arbeidet i Bulgaria, og leder 560 menigheter, som er et direkte resultat av det Gud gjør i Bulgaria. Halleluja! Jeg har jo hatt den gleden å ha med meg pastoren, Torgersen, har vært med meg og preket for en del av disse pastorene der borte, og de spør stadig etter deg, så du må snart rydde plass og komme og besøke oss. I dag så har dette arbeidet i Bulgaria, det har utviklet seg, for det er som en ild, vet du, du så Lærdals varmen, når den ilden kom og satte fyr på ett hus i Lærdal. Det ble til, hvor mange ble det til slutt? Ja, det husker jeg ikke, men det ble til mange, hele Lærdal holdt på å gå under i den flammen. Og sånn er det også når det gjelder Guds flamme. Når den får grepet et menneske, så kan det resultere i en enorm vekkelse. Og det har dette arbeidet skjedd. Når jeg står her og sier at det hundrevis av menigheter som blitt plantet i løpet av 13 år, så forstår jeg at mennesker, også du, har problemer med å fatte at dette en realitet. Men det en realitet, og derfor så jeg ikke redd for å stå her og fortelle om det som skjer. Og denne vekkelsen da i Bulgaria, den har nå spredt seg til hele Balkan-distriktet. Nå det 8 land i Balkan som har blitt grepet av denne vekkelsen. Denne vekkelsesilden har altså gått ifra Bulgaria, videre til Makedonia, videre til Hellas, videre til Serbia, og så videre, og så videre. Jeg husker ikke alle navnene, men det har nå spredt seg til 8 forskjellige land i Balkanområdet. Og det sier at det en enorm vekkelse på gang. Nå hadde jeg med meg Bengt Runar Holmsen, og Per Haugan, de var med meg nå på siste konferansen vi hadde, hvor det var over 300 pastorer som var samlet til konferansen. Vi hadde leid 2 hoteller, sportshoteller oppe i sportsområdet i fjellene i Bulgaria, og de var sprengfullt, vi hadde ikke plass til flere, og derfor så hadde vi begrenset det til 300 og hver cirka 330 pastorer som var samlet der. Og der kom de altså 100 delegater fra disse baltiske landene. De kom sammen der. Og der hadde vi et historisk møte også samtidig, fordi at der så samlet jeg sammen alle lederne, ikke alle, men en del av lederne fra alle disse baltiske landene til en komitésamling hvor vi snakket om videre samarbeid. Vi snakket om hvordan går veien videre. Og der ble vi enige om å starte den første Balkankomiteen hvor det blir representanter fra de forskjellige 8 landene i Balkan. Og den 18. til den 27. september så reiser jeg nedover igjen, og da skal vi samles i Thessaloniki i Hellas, hvor vi skal konstituere denne komiteen. Dette historisk, venner. Dette en fantastisk sak som Gud har lagt på mitt hjerte, og som jeg ser Herren kommer til å gjøre store, vidunderlige ting utifra. Amen! Dette det evangeliske arbeidet. Men så har vi det sosiale arbeidet. Det kjenner du til. De fleste kjenner til barnehjemmene. Dere kjenner til de forskjellige senterne våre for mødrehjem, for narkotika, eksnarkomane. Vi har hjem for misjonstreningssenter, vi har forskjellige, vi har matstasjoner, vi har skoler, vi har det ene, vi har det andre. Og det som står på tapeten nå, det at nå har ambassaden i Sofia, den norske ambassaden i Sofia, de har tatt initiativet nå. De har vært ute og sett på arbeidet vårt i Bulgaria. Og de har tatt kontakt med oss. Og de vil gjerne gå inn i et samarbeid og være en mellommann mellom midlene i EØS-systemet. Og de skal være med og bygge et fantastisk senter nå. Og det de som har tatt initiativet. Halleluja! Det fantastisk. Men nå skal jeg fortelle dere noe som hendte på konferansen. Jeg har Bengt Runar her. Han var med og hørte det hele. Under konferansen i Bulgaria, nå for hver 2 uker siden, så ble vi kjent med en ung familie som kom fra Tyrkia. En muslimfamilie som var ganske unge i forhold til meg. Da. De var vel i begynnelsen av 30-årene. Og de hadde blitt frelst gjennom et mirakel. De var jo muslimer begge to. Oppvokst i en muslimsk familie. Og en dag så møtte de en mann på gata som ga dem en bibel. Og så begynte mannen, han, Marco heter han, han begynte å lese Guds ord. Og når han begynte å lese Guds ord, så sammenlignet han med Koranen. Og det han kom fram til, det var nettopp dette, at han så forskjellen på Muhammed og Jesus. Muhammed, det var jo krigeren. Det var jo han som førte krig. Det var han som liksom, det var i fotfaren hans. Det var krig, og det var drap, og det var det ene med det andre. Men så leste han om Jesus, som var fredsfyrsten, som ga sitt liv for å vinne en hel verden. Og han så den forandringen, den kontrasten der, og dette ble så sterkt for ham, så han begynte å be til Jesus. Han visste ikke på hvilken måte han skulle komme i kontakt med henne. Han begynte bare enkelt å be til Jesus. Og plutselig en dag så står han, altså ligger han på kne og ber til Jesus. Og plutselig så står det en hvit skikkelse foran ham. Og så sier han, fred være med deg. Og som han sier selv, at når denne skikkelsen står foran ham, så ble han helt paralysert, og hele livet hans ble fylt med en guddommelig fred som han ikke kunne gi noen forklaring på. Og fra det øyeblikket så ga han hjertet sitt til Jesus, og han ble en Jesus-tilbeder. Kort tid etterpå så vitner han på kona si. Kona kunne ikke la være å legge merke til den forandringen som skjedde i livet hans. Han ble en herlig Jesus-tilbeder. Og så ga kona livet sitt til Jesus. Og så begynte de å vitne for familien sin i Tyrkia, som var muslimer alle mann. Og det resulterte i at de ble en veldig forfølgelse. De ble forfulgt, og de ble, måtte til slutt forlate Tyrkia og flykta til Tyskland. Og i Tyskland så kom tiden da kona skulle føde deres første barn. Og hun ble lagt inn på sykehuset. Han satt på venteværelset, for kulturen sier at mennene kan ikke være med under en fødsel. Så han satt der og ventet. Og det gikk lang tid, og så kommer det plutselig en lege ut og sier at jeg vil gratulere deg med en datter. Med en datter. Vi klarte å redde livet på dattera di, men dessverre så mista vi kona di. Hun er død. Og denne unge mannen, han falt til gulvet og var helt ifra seg. Jeg har snakka med ham sjøl, jeg har fått navn og adresse. Jeg ble så grepet at jeg måtte ha en samtale med han sjøl etterpå. Og da sier han det at han falt til gulvet, og så ropte han til Gud og skrek ut sin nød. Og så plutselig, mens han ligger der, så står den samme skikkelsen foran igjen. Og så sier skikkelsen til ham, frykt ikke, om du enn dør, så skal du leve. Og han ble helt liksom paralysert av det hele, og mens han ligger der, så kom det to leger springende ut. Ja, og så sier de, vi klarte å redde henne. Hun har våknet til liv igjen. Og nå sto de, hele familien, med sin femårige datter. De sto der nå, og vi fikk nåde til å legge våre hender på dem. De knelte ned og innvia sitt liv for Jesus. Og ut ifra vår organisasjon, Philadelphia i Bulgaria, så fikk vi sende dem ut som misjonærer. Tenk på det. Og nå er de misjonærer i en by i Tyskland for muslimske emigranter. Så det fantastisk å få lov å være med og se. Og når jeg forteller dette, at Gud i dag i 2014 oppvekker folk fra døde, så det så uvant for oss at vi har vanskelig for å tro det. Selv om jeg snakket med dem personlig, og jeg fikk det klart skissert for meg, så har jeg vanskelig for å tro det selv om i dag. Men det fordi at det så uvant for oss. Vi kommet så langt vekk fra dette med det overnaturlige. Hjernen vår ikke koblet inn til det overnaturlige. Derfor så må vi ha et svar, vi må ha en forklaring på at alt som skjer av guddommelig art, det må analyseres og forklares. Men kjære venner, det står i Hebreerne 13,8. Jesus Kristus i går og i dag den samme, og forblir det inntil evig tid. Han har ikke forandret seg. Han den samme. Han den samme. Og vi må ikke komme vekk fra under og tegn. Halleluja, i Markus 16, i et av siste versene der, så står det, og Herren virket med. Disiplene forkynte, og Herren kom og stadfestet det de forkynte, og Herren virket med. Og da vi sett gjennom hele denne vekkelsen vi har stått i nå i over 40 år, så har jeg sett at Gud har brukt det som ingenting er. Jeg har jobbet med enkle mennesker, men jeg har sett hvordan Gud kan bruke de enkle menneskene. Jeg har historie om Clement Lekosek. Kjell Varaker har personlig vært med og hilst på denne mannen, intervjuet han. En mektig mann, han hjemme hos Herren nå. Men en veldig mektig mann. Han var pastor i en fransk pinsemenighet. Og en dag var han ute på gata, og så delte han ut traktater. Og der så delte han ut traktater om sigøyner, kvinner som gikk der også. Og kort tid etterpå så ringer det på døra. Så står det en av disse kvinnene på døra. Og så spør hun, du sa, jeg har fått en lapp ifra deg. Og der står det om at du kjenner en som kan gjøre under og tegn. Og helbrede. Nå det slik så at datteren min ligger for døden. Nå må du føre meg til denne mannen. For det vårt siste håp. Lekosek, han ble med dama opp på sykehuset. Ba til Gud. Dagen etterpå så skulle de skru av knappen på apparatet som holdt henne i livet. Men der og da skjedde det et mirakel. Dattera reiste seg opp momentant til breda. Det ble altså nøkkelen til den veldige vekkelsen som nå har spredt seg til over 60 land. Det var denne mannen. Men så fikk han et problem. Fordi at når de hadde blitt frelst, så kom de på døra. Og banka på døra igjen, og så sier mannen, du sa han, vi har blitt frelst. Vi leser i Bibelen som har gitt meg. Så står det at vi må bli døpt. Vi må bli døpt. Så sier Lekosek, ja, det må jeg ta opp med menigheten. For da var det slik at hvis noen skulle bli døpt i menigheten, så måtte de innskrives i menigheten. De kunne ikke døpe noen uten at de ble skrevet inn i menigheten. Og for å bli innskrevet i menigheten, så måtte du ha et fast bopel. Hvilket disse folka ikke hadde. Og dermed så protesterte menigheten og sa, du kan ikke døpe. Fordi at de har ikke noe fast tilholdssted, og de er nomader, de flakker fra sted til sted, og vi kan ikke ha sånne folk i menigheten. Det resulterte i at han ble satt på valg, og han lurte all verden på hva skal jeg gjøre for noe. Og da bestemte han seg innfor Gud at jeg må følge Gud, fordi at denne mannen, han sier følgende da han står ved døra der. Så sier han, hvis ikke du vil døpe oss, så gjør jeg deg ansvarlig som pastor. Og da vil jeg, sammen med familien min, gå ned til elva, Og så vil jeg døpe kona mi først, og så døpe kona mi meg etterpå. Og så døper vi barna våre, men du må stå ansvarlig. Da forsto Løk og Sekk at det var alvor. Og Løk og Sekk ble mannen til å bringe evangeliet til mer enn 40 land. Halleluja! Det er hva Gud kan gjøre ut av ingenting. Så skal jeg avslutte med et ord som har fulgt meg i hele sommer. Vi har vært på konferanser. Når jeg ikke har vært på konferanser, så har jeg også sett på TV inneblant, og jeg har sett på referat fra de fleste konferanser som er i Norge, og det er ikke mange. Det er ikke få. Og det har grepet meg, fordi at det ser ut som at de fleste menigheter tar sommerferie, og så reiser de på konferanser, og så er det konferansekristne over hele sommeren. De reiser og får inn og får inn og får inn. Men nå fikk jeg et ord fra predikeren 5.15. Der står det, drikk av din egen brønn. Drikk rinnende vann av din egen kilde. Frelsen, den er individuell. Vi blir ikke frelst i hopetall. Vi må ta en avgjørelse, hver enkelt av oss. Og derfor så må vi sørge for at vi har en egen personlig kilde å drikke av. Det er herlig å være i møter. Det er herlig å være i konferanser. Det er herlig å være der hvor det er masse folk, og være i atmosfæren og alt sammen. Men kjære venn, hvis du bare er konferansekristen, så holder ikke det. Vi må ha en personlig kilde å drikke av. Halleluja! I Matteus 25, der leser vi om de 10 jomfruer. Forskjellen på de 2 gruppene der, på de 5 dårlige og 5 kloke, det var at de 5 kloke hadde reserveolje med seg på kannene. Men de 5 dårlige, de levde i et avhengighetsforhold til de kloke. Gi oss av eders olje. Og det kan være en viss fare at vi lar oss undervise og underholde og mate ut ifra plattforma, ut ifra de fantastiske prekener som pastoren serverer, og som lederskapet serverer. Men kjære venn, jeg vil bare si deg, vi må ikke bli avhengig av hverandre, men vi må bli avhengig av Jesus. Vi må ha en egen kilde å drikke av. Kvinnen ved Sykars brønn, hun fikk en kilde innlagt i seg. Og det ble til henne et liv som veller fram til glede, til velsignelse. Og det er dette som jeg vil bare trykke på. Jeg kunne sagt veldig mye om dette. Men kjære venner, du vet hva jeg vil fram til. Vi må ha en egen privat kilde å drikke av. Vi må ha et personlig forhold til Jesus. Når jeg går igjennom tollen, så står vi i en lang kø der. Men det er klart at hver enkelt må presentere passet sitt og fjeset sitt for at vi skal kunne komme igjennom. Jeg kan ikke gå fordi at han som er foran meg, har fått klarsignal. Jeg må sjøl ha alt i orden. Og det samme er det. Nå er det mange som snakker om Jesu gjenkomst. Vi ser tegnene nå. Vi ser alt dette nå. Journalistene og nyhetsmediene og alt, de er profetene nå i dag. De profeterer mer enn vi gjør i våre menigheter mange ganger nå. Vi ser det nå. Og vi vet at Jesus kommer igjen. Men allikevel så vet vi at først må Antikrist stå fram, og så det ene og det andre. Så vi kan liksom skyve det litt fram i framtida likevel. Men jeg sier deg en ting. Jesus kommer for meg den dag som min livsseng er kutta av. Da kan jeg ikke legge en alen til. Jeg kan ikke ta en alen fra. Da må jeg komme i den tilstand jeg er. Så ligger jeg der i paradiset og venter på den store dagen da Basunen skal lyde, og vi som døde i Kristus skal først oppstå, og så skal vi sammen med dem rykkes opp i skyer for å møte Herren. Men jeg må ha min sak i orden hver eneste dag. Jeg må ha kilda mi hver eneste dag. Jeg må ha mitt personlige liv i Gud. Det må jeg ha i orden hver eneste dag. For han kommer i en time vi ikke venter. Og derfor skal jeg gå til å legge oss om kvelden. Halleluja. Og vet at enten jeg lever eller dør, så hører jeg Kristus til. Vi har reiseveska i orden. Skal vi reise oss opp og prise Herren nå? Ja, se, jeg kommer snart, sier Herren, og jeg har min lønn med meg. Derfor så skal du ikke være uvitende. Du skal ikke la denne dagen komme overraskende på deg, men du skal leve som den siste dag er i dag. Derfor, sier Herren, søk meg. La jeg få lov å være førsteplassen i livet ditt. Og jeg, Herren, jeg skal lede deg fremover. Det er ikke tid å slumre, det er ikke tid å sove, sier Herren. Men våkne opp, du som sover, og jeg skal lyse for deg. Jeg skal være den som fører deg framover fra seier til seier, dersom du setter din lit til meg, sier Herren. Derfor, mitt barn, la jeg få lov å få førsteplassen i livet ditt. La jeg få lov å være kilden i livet ditt. Og jeg skal være med og gi deg seier. Ja, mer enn seier, sier Herren. Amen. Vi får en sang her nå. Vi får en sang her nå, og mens vi står i Herrens åsyn, så skal vi takke Jesus for det han gjør. Vi skal prise ham for det som skjer i disse landene. Vi skal be for alle de som har det vanskelig, for det er mye fattigdom, det er mye elendighet, det er mye problemer og vanskeligheter, men tross alt det, så går Guds sak fram. Bare ved Svartehavet nå, så under den store regnkatastrofen og oversvømmelsene, så var det en hel landsby hvor 50 sigøynere døde i den flommen. Og det er mange, mange hjem som har blitt ødelagt. Det er mange landsbyer som har blitt rammet. Og derfor så er det ikke bare medgang, men de må også kjempe seg igjennom. De har sikkert mange spørsmål. Hvorfor, hvorfor, hvorfor? Men de klamrer seg til Jesus, og de fortsetter fremover. Så nå, mens de synger en sang her nå, lovsangsteamet, så skal vi gi anledning til deg som vil ha forbønn og komme fram. Vi slutter ikke av før vi har gitt anledning til det. Så kom fram i Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internettside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.